Siaran Sabdo Mulyo Tetesing Bun kanti alamat PO Box 6779 JKUKP Jakarta 11250. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasbat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Sutresno ingkang kinasih ing Gusti, dinten menika kita nampi berkah kinandi dening Gusti. Kula lan pian sedaya saged pepanggihan amargi kula lan pian kedah gadhahi keyakinan bilih gesang kita menika sampun pinaringan pengayoman, pinaringan makutaning kauripan. Pramila inggih lajeng kinanti dening Gusti mriko mriki. Inggih prayoginipun lajeng gesang kita menika kedah tansah nderek Gusti. Senajan nyatanipun sok lingalingu, sok mbalilo, asring lawan. Dinten menika para miyarsa kita badhe sinau kamulyan lan endah sarta lebetipun katresnanipun Gusti dumateng kita sedaya. Monggo sami ndedonga saderengipun. Gusti, keparenga dinten menika paduka paring piwucal dumateng gesang kawula supados kawula wanuh saestu dumateng paduka. Lajeng kawula nggadahi bondo ingkang lebet manteping manah anggen kawula kraos lan rumaos bilih paduka tansah nunggil kalian kawula. Nyuwun pangapunten Gusti, sakathahing dosa kalepatan kawula. Keparenga Gusti ngendika paring panuntun roh paduka ingkang suci kawula sumadiyo badhe sinau lan mirengaken sabdo paduka. Amin. Inggih para miyarsa, kepengker sampun nate kita sinaoni bab wonten tembung makutaning urip. Sinten ingkang sampun unggul menika badhe pinaringan kegiatan dipun paringi kaunggulan unggul saking dosa amargi pinaringan makutaning urip. Salebetipun gesang ingkang kinurmatan menika kula lan panjenengan menika sinebat dipun paringi makutaning kamulyan, makutaning kaunggulan, makutaning kayekten, makutaning kauripan. Wah, menika kasugihan rohani ingkang dipun paringaken Gusti dhateng kula lan panjenengan. Wonten kita suci ngendika mekaten. Inggih. Pramila bekerja sangat gesang kita dini hanggadai sang juri lujeng kados Gusti Kristus. Anginipun Gusti kepareng milujengaken gesang kita tiang ingkang pitados menika dipun sediani makutaning kamulyan, makutaning kaunggulan. Mboten namung jaman sak menika, wiwit jaman rumiyin tiang ingkang sumadiyo nampi lan pitados dumateng hikmat Allah dateng rancanganing Gusti Allah, tiang ingkang pitados lan purun nampi menopo karsaning Allah menika badhe nampi kamulyan. Wiwit jaman ewon taun saderengipun Gusti Yesus rawuh, Nabi Yesaya sampun nyerat mekaten wonten ing Yesaya 50 ayatipun ingkang angka 3. Kowe bakal dadi makutaning kamulyan ana ing astaning Pangeran Yehuwah lan serbaning karajan ana ing astane Allahmu. Gesang kita ingkang tanpa aos menika. Gesang kita ingkang tanpa aos menika kados dene bumi tanah Sion rikala semanten tanah Yerusalem lami ing redi Sion ingkang pedunungipun manungsanipun menika kanthi sekeca kemawon nglampahi kalpatan lan dosa-dosa sami dardah sami cecongkrahan menika dipun janjiaken badhe nampeni makutaning kamulyan menawi pitados bilih Gusti Allah badhe paring pitulungan lan karayon. Nggih. Wonten ing Injil Perjanjian Anyar 1 Petrus 1 ayatipun ingkang angka 2. 1 Petrus 1 ayatipun ingkang angka 2. Wonten pangandika mekaten. Tumrap tiang pitados. Tiang pitados. Ingkang sami ngayahi ayahan peparingipun Gusti Allah. Inggih menika ngolah kawilujengan. Hanggelar kawilujengan. Dipun gelar wonten manah piyambak. Langkung-langkung kagelar dateng jagat raya kangge tiyang sanes. Dadi awake dhewe tetep ora kelangan. Wong liya bisa melu nampa kaendahan. Wonten pangandika ing 1 Petrus 1 ayat 2. Besok menawa sang pangon agung rawuh Maranatha. Besok menawa sang pangon agung rawuh, kowe bakal padha nampani makutaning kamulyan kang ora bisa alum. Kenging menapa dipun sebat makutaning kamulyan menika alum? Amargi menika karohanen. Sifatipun kasuwargan. Mila mboten alum. Ingkang alum menika ron. Ingkang pun ginakaken dados citraning cehnaning kamulyan ing jaman kina menika namung saking ron dipun ronce-ronce lajeng dipun sukani werni ingkang mencorong. Mereka kados jaman sak menika mbok menawi ron ingkang dipun ronce-ronce lajeng dipun pilok makasih mencorong nggih menika lajeng dipun pasang wonten siraing atlet ing jaman Yunani menapa ing jaman kinanipun ing Sparta menika dados makutanipun sang juara tandaning kamulyan ning bisa alum menika namung ron. Nanging nderek Gusti Yesus sasampunipun kawilujengaken besok menawa sang pangon agung rawuh, kowe bakal nampani makutaning kamulyan kang ora bisa alum. Kaya makutaning para juara olahraga. Makutha kang bakal diparingake marang para juara perang rohani ora bisa alum, abadi langgeng saklawase. Para mirsa, ugi makutaning kayekten menika inggih badhe dipun paringaken dumateng para tiyang ingkang sami pitados lan ngugemi dhateng kamulyaning Allah anggenipun nderek Gusti badhe dipun paringi makutha makuthaning kayekten kados ingkang kasrat wonten ing 1 Timotius 2:9 nun sewu kalih Timotius 2:9 ayatipun ingkang angka 7 lan 8 mekaten pangandikaning ayat aku wus mungkasi tetandingan kang utama menika pangandikanipun sang guru Paulus dumateng putra murid Timotius. Aku wis mungkasi tetandingan kang utama. Mekaten. Aku wis nyandak garis penis, garis wekasan. Aku wis ngantepi ing pracaya. Menika paseksinipun Paulus dhateng Timotius. Rikala sampun sepuh, rumaos badanipun sampun ngayom nglokro, nanging rumaos kaberkahan dening ngantos sepuh kados mekaten tasih kepareng ladosi Gusti. Lajeng nggadahi keyakinan kados mekaten Paulus. Saiki aku wis ginantungan makutaning kayekten kang bakal kaparingake marang aku dening Gusti Sang Hakim kang adil ing dinane tur ora mung marang aku wae nanging uga marang sakaing wong kang padha cecengklungen marang rawuhe. Cecengklungen, rindu ngantu-antu, rindu tak terputus menika cecengklungen. Kula lan panjenengan menawi sampun bingah-bingah wonten ing Natal, lajeng mahargya Jumat Agung, lajeng mahargya Paskah, mangayu bagyo mekratipun Gusti, lan ngaturaken bombong ing mana amargi Gusti paring Roh Suci. Menika riyaya-riyaya agamawi ingkang ritual menika sampun ngantos njalari kula lan pinggan mandhek yen pilar-pilar dasar-dasaring kekristenan iki mung kuwi mboten, nanging kita kedah cecengklungen ngenteni rawuhe Gusti, dinane Gusti. Kapan ya? Ora perlu takon kapan, nanging jroning ati kangen kapan Gusti ku rawuh. Yen ora nganti tekan kiamat, yen aku ora bisa menangi kiamat, mengko ing dina kiamat iku Gusti rawuh, nanging ake wong akeh. Yen aku sadurunge kiamat wis mati, ya naliko nyawaku kasendal mayang, kapulung dining Gusti, pisah karo rogo, ya iku dinane Gusti. Lan dino iki, ya dinane Gusti. Apa iki kudu siyaga lan samapta, kapan wae dinane Gusti. Paulus pasuksi marang murite, saiki aku wis ginantungan makutaning kayekten kang bakal kaparingake marang aku dening Gusti, uga marang para wong kang cecengklungen marang rawuhe. Kula lan panjenengan sakmenika lan para adi-adi kula neman sampun wancinipun kedah ngangen-angen kapan Gusti ku rawuh. Rawuh kang kaping pindho bakal metuk aku mulih menyang kratoning swarga. Menapa penyianan kula kangen dhateng griya kita ingkang wonten ing swarga. Kekidungan Jawi wonten ing tiang-tiang Jawi ing gereja Kristen Jawi menika asring ngidung. Aku kangen mring omahku, omahku. Ra ngaten ta menika? Kang ana swarga. Ingkang wonten swarga. Aku kangen mring omahku, omahku kang ana ing swarga. Menapa kula lan panjenengan menika sampun kangen menika Gusti Yesus menika rawuh kula lajeng dipun paringi griya ingkang kacawisaken, apa malah wedi nek cepet mati piye, gek bandaku piye, gek bojoku piye, gek anakku piye, menapa mekaten Gusti badhe rawuh ing dintenipun. Inggih dinten menika kita sedaya badhipun paringi makutaning kayekten, tegesipun dipun tandani dados tiyang ingkang sampun leres gesangipun. Leres anggenipun menapa? Leres anggenipun milih Sang Juru Wilujeng, mboten wonten sanes malih kejawi namung Sang Kristus Yesus. Ning rikala dados tiyang Kristen wonten donya ingkang kedahipun asri asih dumateng Gusti Allah, wong iji mondok ana donya, silambe milih juru slametku Gusti Yesus. Aku ngabekti marang Sang Rama, Sang Putra, Sang Roh Suci. Aku dadi wong Kristen amarga aku uripku nglakoni kaya dawuhe Gusti Kristus. menika. Ingkang kita pilih lambe milih menika nanging manah ijik golek pasugian srana jimat. Nyilakake wong gawe ciloko srana santret. Badhe damel kisruing kawontenan damel geger wonten ing masyarakat. Menapa menika saged kawastanan milih Gusti Yesus kanthi leres? Inggih, pancen milih Gusti Yesus nanging lampahipun mboten leres. Menika mboten badhe nampi ijazah kayekten. Ijazah kayekten menika makutaning kaleresan, mahkota kebenaran. Menawi Gusti rawuh, lajeng kita dipun paringi makuta ning kaleresan. Ateges gesang kita dipun anggap leres, dipun suciaken, nampi kamulyan, nampi keagungan, lan nampi gesang langgeng. Menika endahipun menawi kula lan pinyan menika nderek Gusti. Pramila para sedherek, para kekasih, wonten ing kitab Wahyu bab 2 ayat 10. Gusti menika ngersakaken supados kula lan pian menika setya tuhu. Supaya kowe setya tuhu tekan matimu lan ingsun aku bakal maringi marang sira kabeh makutaning kauripan. Dawuhipun Gusti Allah menika dados kegambaranipun anggen kita gesang wonten ing gesang ingkang leres menika wigatos. Gesang leres kita menika mboten kangge ngangkah kasuwargan supaya oleh pahala bobot. Mboten. Nanging gesang kita ingkang ngelampahi kaleresan menika amargi pancen kula sampun katebus dening Gusti Yesus lan dipun sediani makutaning gesang. Wong bakal urip nganggo makutho ora layak lan ora pantes yen ana donya lakune melu setan. Ingkang kawitan setya tuhu kita dumateng Gusti Yesus menika menika gambaraken kados dene reroncening mutiara adi ingkang awis sanget, regenipun awis sanget. Kenging menapa kita gambaraken kados dene mutiara adi? Ana kasengsaran setya tuhu, ora ngeluh. Ana rejeki gedhe, anda pasor, ora sombong. Menika sampun mutiara ingkang dipun kempalaken. Loro ora sambat, ya mung matur nuwun yun kekiatan, mutiara malih. Bareng wis waras, ora lali ngibadah. Mutiara malih. Pancen mutiara ana saged risak. Jroning loro njaruk waras bareng wis waras, ora tahu ngabekti marang Gusti, mena mutiara pecah. Mutiara pecah. Salajengipun mutiara malih menawi dipun awon-awon tiyang malah ndongake becik. Mutiara malih. Setya tuhu dhateng dawuhipun Gusti menika. Kados dene reroncening mutiara ingkang kita anggi kalung piyambak. Lan rikala Gusti rawuh menawi kalung mutiara kita ingkang nami mutiaraning kasetyan menika jangkep, kita dipun paringi malih makutaning kamulyan, makutaning kauripan, makutaning kayekten, makutaning keagungan, makutaning kabeneran langgeng. Kados mekaten para miyarsa, setya tuhu kados mekaten menika aosipun mboten saged dipun tumbas kanthi isining jagat raya menika. Mboten saged. Iye, pramila kesinggian, menawi wonten ingkang sampun rumaos bingah lan sampun rumaos mantep, menawi sampun hanggadai Gusti Yesus. Wong kang kesayan lan kamutan podo marko marang aku, aku bakal gawe ayemmu. Gusti berkahi kita sedoyo. Amin. giaran Sabdo Mulyo tetesing pun kanthi alamat PO Box 6779 JKUKP Jakarta 11250. Menawi panjenengan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggian kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikala. Basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.